зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Ниту чекор напред од денешната средба на Македонско-Бугарската комисија. Резултати нула, продолжуваат обидите да се дојде до договор. Расте бројот на отпуштени работници за време на пандемијата. Најголем дел од нив биле со договор на дело, велат од Сојузот на синдикати. Европската унија бара либерализација на железничкиот сообраќај. Од Министерството за транспорт велат дека тоа ќе се случи до 2022 година. На почетокот од емисијата агенцијски вести. Вакцинирањето против COVID-19 ќе почне во првите 2-3 месеци од година, најави министерот за здравство Венко Филипче. Ќе се примаат по две дози, а на 21-виот ден по втората доза се очекува лицето да стекне имунитет. Во делот на набавката на вакцините тој повтори дека веќе се обезбедени 833 000 вакцини за 400 000 граѓани преку COVAX механизмот. Со гласовите на 41 пратеник од вкупно 81 присутни, Црногорскиот парламент ја избра владата на Црна Гора, предводена од Здравко Кривокапиќ. Новата црногорска влада е прва што по три децении не е формирана од Демократската партија на социјалистите на Мило Ѓукановиќ, која беше поразена на изборите на 30 август годинава. Министерството за надворешни работи на Данска ги демантира вестите дека го поддржува ветото на Бугарија за почеток на пристапните преговори на Македонија со Европската унија. Чуваат од Данското министерство за надворешни работи. Од министерството потенцираат дека Данска дополнително ја поддржува европската перспектива на сите земји на Западен Балкан. Предходно денеска и холандската амбасада во Скопје ја демантираше веста која попладнево ја објави бугарскиот вестник 24 часа, повикувајќи се на неименувани дипломатски извори од Брисел дека Данска и Холандија го поддржуваат ветото на Бугарија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Под водневни дискусии Македонско-Бугарската комисија за историски прашања завршила со нула резултат, при што, според изнесеното на пресконференцијата, се сопнале главно на употребата на придавката македонски во записниците и на потеклото на цар Самуил. Според изјавите на Ангел Димитров и Драги Георгиев, не само што нема резултат, туку се отвориле прашања што треба да се решаваат на друго, повисоко и политичко ниво. Фросина Димеска.
Резултат нула. Ова е оценката за 11-та средба на Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски образовни прашања која се одржуваше два дена онлайн, а за која политичарите оценија дека се одвива во позитивна атмосфера. По одводнимата онлайн средба на 14 историчари од двете земји, оценката е дека нема напредок, а не ја споделија ко-председавачите на комисијата Ангел Димитров и Драги Ѓордиев.
Треба да констатирам за жал дека 11-та средба е нула, нема направен дури еден минијатурен чекор.
Рече Димитров. Тој тврди дека проблемите биле суштински, објаснувајќи дека се работи за прашањето за цар Самуил и за подпишувањето на записниците со терминот македонски, на кои македонската страна инсистирала, а бугарската не се согласува. Ѓордиев пак нагласи дека средбата била во академска атмосфера и повеќе слојна. Но и тој рече дека нема никакви резултати.
Всушност нема резултати, меѓутоа понекогаш и кога нема резултати од одреден состанок и тоа покажува нешто. Добар дел од оваа средба беше посветен на моментот на записниците, односно постојат два записника од средбата кои не се подпишени и тука главен проблем е употребата на придавката македонски.
Димитров каже и дека имале 14 забелешки за македонските учебници и стигнале до четвртата точка за цар Самуил, за која што не стигнале до заеднички став. Според него комисијата се движи како желка, а со македонските колеги немале несогласувања, како што кажа, само за периодот на антиката и праисторијата. За македонските учебници за седмо одделение во кој е опфатено Самуиловото царство, исто така имаат несогласувања. Ѓордиев тврди дека Бугарија ја одбила мултиперспективноста во учебниците. Тој нагласи дека за револуционерот Гоце Делчев, кој досега се сметаше за најспорно прашање во работата на комисијата, се зборувало многу малку. Инаку предходно вчера на првиот ден од состанокот на комисијата премиерот Зоран Заев рече дека е постигнат напредок во нивната работа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најголем дел од работниците според сојузот на синдикати кои биле отпуштени од почетокот на пандемијата од коронавирусот досега е поради тоа што имале договор на определено време. Од ССМ бараат во новиот закон да се намали рокот од 5 на 1 година на склучување на така наречените договори на дело. На оваа тема Марија Митевска.
Речи се 16.000 работници останаа без работа од почеток на пандемијата на коронавирусот. А најголем дел од поплаките кои стигнале на адресата на Сојузот на синдикати на Македонија се однесуваат на договорот на определено време, кој има определен рок до кога работникот е ангажиран и по неговото завршување работодавачот нема врска да го продолжи. Договорот на определено време согласно законот може да биде склучуван најмногу до 5 години и затоа работодавачите во наводници може да се каже дека го злоупотребуваат и работниците ги држат во неизвестност, не сакајќи да им овозможат договор на неопределено време. Вели председателот на ССМ Дарко Димовски во интервју за Радио Слободна Европа кој целосно ќе се емитува в недела.
Моментално законот е наков како што е, затоа се работи на нов закон за работни односи. Тимот во Сојузот на синдикати на Македонија покрај пандемијата се среќава редовно со Организацијата на работодавачи и Министерството за труд и социјална политика со цел да изготвиме нов закон за работни носи во кој имаме чиста ситуација, т.е. овие неправди кои моментално ги трпиме по основ на тој закон да бидат исправени. Едно од нашите заложби во новиот закон за работни односи, т.е. на Сојузот на синдикати на Македонија, баш тој договор на определено време да не може да биде подолг од една година.
Секако дека во секој закон што се донесува се земаат во предвид забелешките од сите засегнати страни, вклучително и законот за работни односи, вели економскиот аналитичар Арбен Халили. Постоечкиот закон е во согласност со европската регулатива, но според него постои простор за негово подобрување и државата и синдикатите треба да работат во таа насока.
Во вакви услови, кога има пандемија, нормално е секој работодавач да сноси одговорност, односно да прави соодветни пресметки за тоа како да ја држи фирмата, односно да обстои тата. Во тоа насока, ако некој треба, а јас сум убеден дека никој, ни еден работодавач не сака да тргне од фирмата човек што работи соодветно, но ако тоа мора да го прави поради пандемијата, први на удар се како во било која институција, па и во компаниите се тие кои што се со договор на дело.
Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска неодамна најави дека се работи на нов закон за работни односи кој се очекува да биде донесен следната година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Либерализацијата на железничкиот сообраќај ќе биде готова до 2022 година, очекува Министерството за транспорт и врски. Оттаму велат дека дотогаш треба да бидат исполнети сите услови и регулативи во согласност со ЕУ директивите. Експертите пак сметаат дека со нелиберализацијата на железничкиот сообраќај Македонија досега загубила стотици милиони евра. Прилог на Зорана Спасовска.
Либерализацијата на железничкиот сообраќај, која доцни најмалку 10 години и продажбата на македонски железници транспорт се две работи што треба паралелно да се направат што е можно побрзо. Затоа што со секое одложување државата губи милиони евра, вели сообраќајниот инженер Дејан Трпевски. Од Министерството за транспорт и врски за Радио Слободна Европа велат дека до средината на 2021 година се очекува да бидат готови измените на законите од областта на железниците, кои треба да бидат усогласени со четвртиот пакет директиви од Европската Унија. Од Министерството очекуваат до крајот на 2022 година да се создадат сите необходни услови за отварање на пазарот за железнички услуги за превоз. Владината најава за приватизација на јавното предпријатие Македонски железници транспорт од експертите за железничкиот транспорт е позитивно оценета, но предупредуваат на можен проблем. Монопол ако прво се продаде Македонски железници транспорт, а потоа се либерализира железничкиот сообраќај.
Утре кога ќе почнете вие веќе да преговарате со Европската Унија, ќе морате веднаш да го отворите пазарот, па може да се доведеме во ситуација да тој што ќе го купи железничкиот превозник во Македонија да каже да, ама јас купив монопол. Сега веќе монополот го купам и може да усладат службу, треба да за изнесување на заработувачи и такви работи. Така да мора многу внимателно при продажбата да се оцени што е добро и колко е тоа добро и какви реперкусии ќе произведе понатаму, за да не се вети монопол на полно време с период, а тој монопол да биде многу по-кратък, а потоа државата да може да плаќа пенали за...
Вили Трпевски. По најавата на премиерот Зоран Заев дека се размислува за приватизација на загубарот во железничкиот сообраќај, од владата ни откриваат детали каков е планот за продажба. Во кусиот одговор на неколкуте прашања што ги испративме дотаму се вели дека е планирано своевидно реконструирање на јавните предпријатија кое ќе се реализира по спроведување на студии за процена на најдобриот начин дали преку приватизација или јавно-приватно партнерство. За тоа по каков модел треба да се приватизира јавното предпријатие Македонски железници транспорт. Експертите препорачуваат да се искористи искуството на другите држави кои ги приватизираа транспортниот дел на железници. Трпевски препорачува да се подели Македонски железници транспорт на три правни субјекти: пактнички сообраќај, карго односно товарен сообраќај и одржување. Тој посочува дека со нелиберализацијата на железничкиот сообраќај Македонија загубила досега стотици милиони евра кои можеле да влезат во земјата, но тоа не се случило затоа што огромна количина на стока веќе се транзитира преку Бугарија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Светот ја помина мрачната граница од 1,5 милиони смртни случаи од коронавирус и 65 милиони инфекции во момент на зголемени надежи дека вакцините ќе започнат да ја совладуваат пандемијата следната година. Но, дали тие надежи се оправдани? На оваа тема, Гоце Атанасов.
Повеќе од 10.000 нови смртни случаи се регистрирани широм светот во текот на изминатата недела, број што веројатно не ја покажува вистинската скала на пандемијата, бидејќи многу случаи остануваат непријавени. Шефот на Обединетите нации предупреди дека социјалното и економското влијание на пандемијата е огромно и растечко, и дека секоја вакцина нема да ги избреше лузните, што веројатно ќе траат многу години. Скоро една година од пандемијата се соочуваме со човечка трагедија и со итно јавно здравство, хуманитарна помош и развој, рече генералниот секретар на Обединетите нации Антонија Гутереш пред светските лидери собрани на претежно виртуелниот состанок на Генералното собрание за пандемијата. Додека светот се подготвува да ги користи вакцините, Гутереш повторно повика вакцините да се сметаат за глобално јавно добро и побара од богатите земји да осигураат дека тие ќе стигнаат до најраливите и најсиромашните луѓе во светот. Соединетите држави, Европа и неколку други развиени земји се очекува да започнат да ги користат развиените западни вакцини до крајот на декември, проследено со забрзана дистрибуција во првите месеци од идната година. Сепак снабдувањето ќе биде ограничено во раните фази, што значи дека секоја земја ќе мора да даде приоритет заснован врз фактори на ризик. Ханс Клуге, шеф на Европската канцеларија на Светската здравствена организација, вели дека на почетокот треба да им се даде приоритет на здравствените и социјалните работници, возрастните над 60 години и вработените во установите за долготрајна грижа. Британија на 2 декември стана првата западна земја што одобри вакцина за COVID-19 за општа употреба, зголемувајќи го притисокот врз другите земји брзо да го следат примерот. Во Франција вакцините ќе бидат достапни за сите бесплатно, соопшти француската влада, најавувајќи дека првите вакцини ќе се даваат за неколку недели. 1 милион луѓе кои се особено изложени на ризик, како што се стари лица во домовите за згрижување, и тие треба да се вакцинираат почнувајќи од јануари, наведе владата. И додека се прават планови за вакцинирање, вирусот продолжува рападно да се шири низ цела Европа, што представува 40% од новите глобални случаи на коронавирус и половина од смртните случаи во светот, рече Клуге. Додека гледаме мало намалување на бројот на случаи во Западна Европа, ширењето е големо на исток, а најтешко погодените земји сега се во Централна и Јужна Европа, рече тој. Европскиот регион на Светската здравствена организација опфаќа 53 земји, вклучувајќи и Русија.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.